nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ender ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me temat të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Republika Islamike e Iranit i përgjigjet tekstit të propozuar nga Evropa, marrë veshje në pritjet të vendimeve politike në shtëpinë e bardhë. Republika Islamike e Iranit prezantoi dhe njoftoi përgjigjen e saj me shkrim ndaj tekstit të propozuar nga Evropa, në të cilin u përshkrua rruga për rifillimin e zbatimit të plot të marrëveshjes bërthamore. Nëse përgjigja amerikane është realiste dhe fleksive, do të arrihet një marrëveshje. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Republika Islamike e Iranit ka shprehur pikpamjet e saj në përgjigje të draftit të fundit të marrëveshjes së Vjenës, të paraqitur dhe propozuar nga Bashkimi Evropian. Si shihet edhe në qëndrimet e palës IRNA-në e dallimit janë të çeshin në të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të shprehin fleksibilitet verbal në dy çështje, por duhet të përfshihen në tekst. Çështja e tretë lidhet me garantimin e vazhdimësisë së zbatimit të marrëveshjes bërthamore, e cila varet nga qëndrimi real i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të garantuar kërkesat e Republikës Islamike të Iranit. Kjo çështje u diskutua në detaje në mbledhjen e posaçme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, dhe në fund u shpallën qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit dhe ju dha me shkrim Bashkimit Evropian si koordinator i bisedimeve në Vjenë. Muhammed Marandi, këshilltari i ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, në tyte deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka shprehur shqetësimin e saj, por zgjidhja e çështjes të mbetet nuk është aq e vështirë. Marandi deklaroi se shqetësimet e Republikës Islamike të Iranit janë për shkak të keqbesimit të palë për ndihmuar në marrëveshjen bërthamore, dhe shtoi nuk mund të thënë se do të arrijë një marrëveshje, por jemi më afër marrëveshjes së më parë. Në të njëjtën kohë, në paraqitjen e Departamentit Amerikan të Shtetit njoftoi se Washingtoni do të kërkojë përgjigjen e tij për projekt marrëveshjen tek Joseph Borrell, zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Ai pretendoi se nëse Republika Islamike e Iranit është e gatshme të kthehet në respektimin e ndërsjellë të marrëveshjes bërthamore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu janë të gatshëm për rikthim në këtë marrëveshje. që nga fillimi negociatë e Republikës Islamike Irane ka deklaruar gjithmonë së shëgashme që të arrijet një marveshje që ndryshme dhe besueshme. Por ajo ka deklaruar se nuk do të kaloj vjet e kuqe të sistemit në këtë drejtim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thekson rezistencën e aleatëve të Rusisë kundër hegemonisë. Presidenti i Rusisë thekson se vendi i tij ka shumë aleatë në kontinente të ndryshme të botës, të cilët duhet të përballen me hegemoninë. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, presidenti i Rusisë Vladimir Putin në ceremoninë e hapjes së ekspozitës ndërkombëtare të industrisë ushtarake Armia 2022 në Parkun Patriot të Moskës deklaroi: "Ne jemi të kënaqur që vendi ynë ka shumë aleatë dhe partnerë në kontinente të ndryshme të botës. Ata kanë mendime të ngjashme dhe drejtuesit e tyre kanë treguar një personalitet të pajepur." Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ndër të tjerë shtoi: "Rusia është e gatshme të siguroj të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, artileri, hapësirë ajrore dhe avion luftarak për aleatët dhe partnerët e saj." Presidenti i Rusisë ndër të tjerë vënë në dukje armët e avancuara të Rusisë, tha: "Shumë armë ushtarake të Federatës Ruse janë vitet e katë përpara homologut të tyre të huaj dhe të kalojnë dukshëm ato për nga karakteristikat e veta." Presidenti i Rusisë kërkoi gjithashtu partnerëve ushtarak të vendit që të kryejnë stërvitje ushtarake të përbashkëta me forcat ruse. Ceremonia hapjes së ekspozitës ndërkombëtare Armia 2022 filloi më 15 gusht dhe do vazhdoi deri në 21 gusht, përfaqësues nga Republika Islamike e Iranit. Gjithashtu janë të pranishëm në këtë ekspozitë ndërkombëtare ushtarake teknike Armi 2022 në qendrën e Kongresit dhe ekspozitën Patriot të Rusisë. Ekziston mundësia që avokati Donald Trump të jetë përfshirë në trazirë zgjedhore të vitit 2020. Një gjykatë në Georgia të Shtetit Bashkuar të Amerikës do të kryejë një hetim të gjerë penal për rolin e avokatit të ish-presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në trazirë zgjedhore të vitit 2020. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, avokati personal i ish-presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, Rudy Giuliani, pritet të paraqitet në qytetin e qarkut Fulton në Atlanta për të dëshmuar për rolin e tij në tragjedinë zgjedhore të vitit 2020. Kjo është ndërkohë që Giuliani kishte kundërshtuar disa thirrje për të paraqitur në gjykat gjatë një bisede të përditshme me një nga kanalet radio amerikane. Ai kishte pohuar se ky hetim është i motivuar politikisht dhe zyrtarët e Atlantës janë të gjithë korruptorë politikan amerikan. Giuliani sërish në 10 oktober 2020 para ligjvënësve të shtetit kishte thënë dhe përsëriti teorinë e rrëmjes të Donald Trump për mashtrimin e votave dhe fletëvotimeve të vjetër dhe u bëri thirrje zyrtarëve dhe ligjvënësve që ta shpallin Donald Trump fitues presidencial. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka pretenduar në mënyrë të përsëritur se ka fituar shtetin e Georgjas. Kështu e ka pretenduar se ka fituar edhe garën zgjedhore të vitit 2020. Rudy Giuliani, ish prokuror dhe ish kryebashkiak i New Yorkut, është në mesën e këshilltarëve dhe avokatëve të ish presidentit amerikan Donald Trump, të cilë muajin kaluar nga juria e gjykatës, duke përfshirë Rudy Giuliani dhe Lindsey Graham, një nga senatorët e Karolinës, ka marrë një thirrje sipas gjykatës për të paraqitur në gjykatë. Sipas zyrtarëve amerikanë të drejtësisë, ka prova që Giuliani dhe Graham luajnë edhe një rol të gjerë në shfaqjen e trazirëve zgjedhore të vitit 2020 në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bashkimi Evropian kërkon ndryshimin e qasjes ndaj talibanëve. Në përvjetorin e parë të ardhjes në pushtet të talibanëve në Afganistan, Bashkimi Evropian njoftoi se talibanët duhet të ndryshojnë kursin e tyre dhe të mbështesin të drejtat e grave dhe vajzave. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Joseph Borrell, përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, në një mesazh në Twitter shkroi: "Një vit pasi talibanët morën kontrollin e Afganistanit, situata humanitare është përkeqësuar dhe është prapër shkelje të drejtave të njeriu, veçanërisht ndaj grave, vajzave dhe minoritetëve." Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Borrell, shtoi më tej se Bashkimi Evropian nuk kërkon talibanëve që në fakt kanë pushtet në Kabul të ndryshojnë këto vendime dhe sjellje të papranueshme. Ka kaluar një vit nga ardhja e pushtetit të talibanëve dhe largimi i turshëm, i Amerikanëve nga Afganistani dhe në përgjithësi është bërë një vend më i sigurt për sa i përket sulmit terroristë, por pavarësisht rishikimit të sigurisë ka shumë presion mbi ekonominë afgane e cila shkaktohet kryesisht nga izolimi i vendit. Qeveritë huaj refuzojnë të njohin sundimtarët e saj dhe një pjesë më madhe parave të këtij vendi janë të bllokuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Menjëherë pasi talibanët morën kontrollin e Afganistanit, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe latët e tyre në mbar botën ngrinë asetet e bankës qendrore të vendit. Thuhet se asetet e Afganistanit në këto banke nga janë rreth 10 miliard dollar. Vlet theksohet se grupi taliban rifitoi pushtetin në Afganistan më 15 gusht 2021. Kina sankcionon 7 zyrtar Taiwanes. Pekini ka vendosur 7 zyrtar të Taiwanit në listën sankcioneve për mbështetjen e separatizmit të Taiwan, raportojnë mediat lokale kineze. Raundi i ri tensione midis Taiwanit dhe Kinës u rrit pas vizitës së fundit të kryetarit së dhomës së përfaqësuesit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Nancy Pelosi në Taiwan, pavarësisht paralajmërimeve të njëpasnjëshme dhe serioze të Kinës. Sipas agjencisë së lajmeve Xinhua, mediat lokale kineze shkruan sanksionet ndaj këtyre 7 zyrtarëve të Taiwanit dhe janë vendosur pas vizitës së Nancy Pelosi në Taiwan në fillim të këtij muaji. Një lëvizje që Kina thotë se ka dërguar sinjale dhe gabuar për forcës separatiste në Taiwan. Taiwan e megjithëse hedh poshtë pretendimin e Kinës për suverenitet. Agjencia e shtetërore e lajmeve e Kinës Xinhua raportoi se ambasadori de facto i Taiwanit në Washington dhe sekretari përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Taiwanit janë mes personave të sankcionuar nga zyra e çështjeve të Taiwanit në Kinë. Politikanët nga Partia Demokratike Progresiste në pushtet në Taiwan janë gjithashtu në shënjesë të sankcioneve të Kinës. Të sankcionuar ndaluar të udhëtojnë në Kinë, Hong Kong dhe Macau, tha një zëdhënës i çeshjeve, zyrës së çeshjeve të Taiwanit. Gjithashtu kompani dhe investitorët e lidhur me to nuk u lejon të përdorin privilegje ekonomike në Kinë. Përveç kryeministit të Taiwanit, ministri i jashtëm dhe kryetari i parlamentit të ishëve të qeverisë kanë 7 persona të tjerë janë më parë në shënjesë të sankcioneve të Kinës. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nuk do të jenë më të sigurta nga sulmet e Yemen. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Yemenit theksoi se armët mbrojtëse amerikane nuk do të mbrojnë kurrë regjimin saudite dhe të Emiratet të Bashkuara Arabe kundrejt sulmet e Jemenit me raketa dhe dronë. Si pas faqës së internetit Masira, Mehdi Mashat, komandanti suprem i forcat armatuese të Jemenit, tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ka luajtur me regjime saudite dhe emiratet dhe duan të forcojnë moralin e tyre të dobësuar duke dërguar armatime dhe duke mbajtur stërvitje të përbashkëta mes Shtetet Bashkuara të Amerikës, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Krau i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit theksoi se armët mbrojtëse amerikane nuk do të mbrojnë kurrë Arabinë Saudite dhe Emiratet Bashkuara Arabe nga sulmet me raketa dhe dronë të Jemenit. Dhe nëse armiqt këmbgulin për të vazhduar agresionin dhe rrethimin, veprimet tona do të bëhen më të vendosura për të sulmuar armiqt. Mashat uroi popullin palestinez për qëndrueshmëri ndaj regjimit sionist dhe theksoi se qëndrimi i Jemenin dhe qeshjes palestineze është i qartë dhe i qëndrushëm. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit tha se agresionin dhe Jemenit dhe blokadë e ti është rezultati i qëndrimit të përjetët dhe qartë kundër regjimi pushtues se izraelci duhet të përgjigjë nga tokë e lirë dhe e shenjtë e Palestinës. Me mbështetjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Emiratet të Bashkuara Arabe dhe disa vendeve të tjera, Arabia Saudite filloi pushtimin ushtarak të Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe bllokoi këtë vend nga toka, deti dhe ajri. Nxitja e luftës Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj në Jemen ka çuar në vdekjen dhe plagosjen e qindra mijëra jemenesëve dhe zhvendosjen e më shumë se 4 milion njerëzve të pafajshëm. Shqipëria jashtë listës së Shanghajit për universitetet më të mira. Asnjë prej universiteteve shqiptare nuk është renditur në atë që njihet si klasifikimi i Shanghajit. Në listën me 1000 universitete nga i gjithë botën, nuk ka asnjë nga universitetet shtetërore apo private nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Në vendin e parë rendin e universitetet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Vendet e Bashkimit Evropian. Lista Shanghai vlerëson mbi 1000 universitete në të gjithë botën. Renditja bëhet mbi bazën e kriterëve të kërkimit shkencor dhe njohjes së diplomave. Klasifikimi ka nisur që nga viti 2003 dhe publikohet për çdo vit. Ministri Serb për Kurtin e vështirë të flasës me dikë që nuk dëgjon. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin deklaroi se kryeministri i Kosovës do të shkojë në Bruksel për të mos arritur një marrëveshje. Sipas tij, kryeministri i Kurtit do të justifikojë dhunën e ushtruar serbëve. Tekst shtoi se është shumë e vështirë të flasësh me dikë që nuk dëgjon. Gjaja më e vështirë është të flasësh me dikë që nuk dëgjon, ka thënë ai. Kurti padyshim që po shkon në Bruksel për të mos arritur marrëveshjen dhe vetëm për të gjetur një justifikim për dhunën që po ushtron ndaj serbëve në Kosovë, por edhe për mos bindjen ndaj rezolutës 1244 dhe marrëveshjes së Brukselit, u shpreh ministri i punëve të brendshme të Serbisë. Të nderuar dhe juës, ndoqët buletinin informativ të lajmë. Të nderuar dhe juës, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Greqia, aspirno mira qytetarë të saj në emër të mbrojtjes dhe sigurisë. Një gazet greke e zbuloi se Athina ka shkelur ligjet e demokracisë dhe spionazh në emër të mbrojtjes së sigurisë së mirë njerëzve, sipas agjencisë në telefon gazetë greke. Dokumenta shkruan të se shërbimi inteligjent i vendit ka spionuar me mira qytetarë në maskën e mbrojtjes së sigurisë kombëtare, ndërkohë që qeveria ka hequr efektivisht mekanizme që garantonin kontrollin demokratik mbi këto shërbime speciale. Greqia është përfshirë në një skandal përgjimi pasi autoritetet në Parlamentin Evropian tha se dikush u përpoq të përgjonte bisedë telefonike të Nikos Androulakis, kreu të Partisë Opozitare Socialiste të Greqisë PASOK. Në shënjesën e këtij përgjimi kanë qenë edhe figura të tjera të njohura të këtij vendi, mes të cilëve Thanasis Kokakis, reporter ekonomik. Pas këtij skandalu shkarkua kreu i kryeministrisë greke dhe kreu i shërbimit informativ kombëtar të këtij vendi. Georgios Dimitratis, sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë greke, dhe Panagiotis Kontaleon, kreu i shërbimit të inteligjencës kombëtare të vendit, shkarkuan për këtë skandal. Edhe kryeministri grek Mitsotakis deklaroi në një fjalim të tij televiziv se nuk kishte dinë për këtë skandal dhe konsideroi atë një gabim të pafalshëm. Gazeta greke theksoi gjithashtu se Vasiliki Vlaçok, prokurori grek, duket se është përfshirë në skandalin e spionazhit. Vlaçok është gjithashtu mbikëqyrës i shërbimit informativ kombëtar dhe miratoi të gjitha kërkesat për spionazh. Sipas kësaj gazete, Vlaçok ka nënshkruar rreth 30.000 kërkesa për përgjimin që nga marrë detyrës në vitin 2020. Gazeta Documento shkruan gjithashtu se sistemi politik grek ka kthyer ligjërisht prokurimin në një mjet që i jep meritë pikëqyrës policore në vend që të garantojë sigurinë dhe privatësinë e komunikimeve. Vlaçok u bë një figurë famkeqe dhe gjatë rastit të trafikut të drogës në Greqi, kur 2.1 tonë heroinë u zbulua në kuvertën e një çështje në kapën në portin e Pireut në vitin 2014. Në apelin çështje, Vlaçok sugjeroi që të gjithë panderët të shpalleshin fajtor, por të gjithë kishin rrethana lehtësuese. Përpasoi të panderëve i anulluar dënimi me burgim të përgjithshëm dhe disa u shpallën të përfaqëshëm. Vlen theksohet se jo shumë kohë më parë Parlamenti Evropian ju drejtuar qeverisë greke dhe kërkoj shpjegim për praninë e softuarisë subvencionis mes partive opozitare të qeverisë greke dhe nivelin aktivitetet të tyre. Parlamenti Evropian përharton ligje rregullore për të marrë me aktivitetet e kompanive të programe kompjuterike të spionazhit të regjimit sionist dhe hakerimit të palishëm të telefonave celular. Të ndërruar dhe gjues, ndoqët buletinit dhe komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrika e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Antarët e familjes së pastër të ndritur të profetit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem pas ecjes drobice në rrugët dhe pazaret e Kufas, me duar dhe këmbët e lidhura me zinxhir, i quan në Dar al-Amara dhe në oborrin e Ibn Ziyadit. Ibn Ziyad, i njohur si Ibiri i Marxhane, governatori i Kufas, ishte ulur në pallatin e tij Dar al-Amara, duke ftuar të gjithë njerëzit të vinin dhe të shikonin fitoret e tij. Ai synonte të poshtronte robrit e familjes së profetit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem dhe kishte bërë shumë plane për këtë ceremoni. Robrit e Qerbelas, ata njerëz të nderuar dhe krenar, ata që i përkisnin familjes së pastër e të ndritur të profetit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, pasi ecën në rrugët dhe pazaret e Kufas me duart dhe këmbët e lidhura me zinxhir, u çuan në Dar al-Amara dhe në oborrin e Ibn Ziyadit. Të lodhur robrit hynë në kuvend dhe ulën në një cep. Njerëzit gjithashtu shkuan në Dar al-Amara për të parë se çfarë do të ndodhte. Ibn Ziyadi ishte mbështetur në karrigen e pushtetit të tij të kalbur me një buzëqeshje të ligë në fytyrë, duke pritur të realizonte shfaqjen e tij tinzare. Njerëzit qëndronin të heshtur kur papritmas një ushtar hyri në kuvend me një sinin në dorë. Në atë sinin ndodhej koka e bekuar e Imam Husejnit alayhis salam. Kur koka e shenjtë Imam Husejnit alayhis salam u shfaq si dielli, robrit u mërzitën dhe fshertin. Kokën e imamit e vendosën në një sini para Ibn Ziyadit të mallkuar. Gjithçka ishte gati që Ibn Ziyadit të fillonte lojën e tij dhe me arrogancën e tij ai lëndoi edhe më shumë zemrat e njerëzve të shenjtë. Ai mori shkopin e tij dhe goditi buzët dhe dhëmbët e Imam Husejnit alayhis salam. Buzët që profeti i puthte, buzët në të cilat u dëgjuan vetëm fjalët e të vërtetës. Ibn Ziyadi thoshte: ti vërtet kishe një fytyrë të bukur dhe dhëmb të bardhë, o Aba Abdullah, por pse u plake kaq shpejt? Nuk e di. Ndërkohë Zeynep Kobra ndërpreu fjalët e këtij njeriu të poshtër dhe tha: Ibn Ziyad, çfarë arrogancë është kjo me të dashurin e Zotit? A mund të imagjinosh se çfarë po bën? Jo, sigurisht jo, sepse barku yt është plot me gjëra të ndaluara. Dehur nga shfaqja e lojës së tij mediokre, Ibn Ziyadi e ngriti kokën shpejt dhe pyeti: kush është kjo grua? Por nuk mori përgjigje. Ai përsëriti 3 herë pyetjen derisa njëri nga komandantët e pallatit të tij tha: ajo është Zenepja, vajza e Imam Ibn Abu Talibit. Kur Ibn Ziyadi i mallkuar dëgjoi emrin e Imam Aliut alayhis salam, urrejtja e tij u ndezë edhe më shumë dhe tha: faleminderit Zotit që ju turpëroi dhe eliminoi njerëzit tuaj rebel dhe zbuloi gënjeshtrat tuaja. Zeynepja alayha salam, e cila dinte ku të qante dhe ku të publikonte thirrjen e të vërtetës, u rrit dhe u përgjigj: lavdëruar qoftë Zoti që na nderoi me madhështinë e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dhe na pastroi nga çdo papastërti. Vetëm njerëzit i moral janë të turpëruar, jo familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Me këto fjalë, Zeynepja alayha salam tronditi zemrat e vdekura dhe zgjoi sytë e përgjumur, duke prezantuar veten dhe prej ardhin e saj të nderuar, ajo u kujtoj njerëzve krimet dhe mizorit që u kishin bërë fëmijëve të profetit të tyre. Ibn Ziyadi u zemërua për shkak të forcës dhe të vendosmërisë së Hazret e Zeynep aleha salam.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miqë, minutave të përshkrimit të pikullueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Iranit të bukur islamik dhe bukurive, traditave dhe zakoneve të provincave të këtij vendi të madh. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. E janë me ne në Iran.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E Animene në Iran. Në edicionin e kaluar kemi prezantuar provincën Fars dhe qendrën e saj, qytetin Shiraz dhe monumentet e bukura historike të tij. Ashtu si thamë në edicionin e kaluar, qyteti Shiraz ka edukuar figura të shkëlqyeshme dhe botërore në shkencë, art dhe letërsi. Sot varrezat e këtyre figurave të mëdha mirëpresin dashamirësit dhe të interesuarit, të cilët vijnë nga rajone të ndryshme të botës. Në edicionin e kaluar u njohëm me poetin e njohur klasik iranian Hafezin dhe prezantuam memorialin dhe varrin e tij në Shiraz. Në këtë edicion do të prezantojmë poetin tjetër të njohur iranian dhe mjeshtrin e oratorist Sadi Shirazi, i cili ka jetuar në shekullin e 7 Hijri Kameri. Varri poetit të njohur iranian Sadi Shirazi njihet me emrin Sadie dhe gjendet buz një mali 4 kilometra në veri lindje të qytetit Shiraz. Natyrisht se ky memorial aktualisht pas zgjerimit të qytetit gjendet në zonën brenda qytetit të Shirazit. Në këtë vend gjendej shtëpia e mistikut Sadi Shirazi, i cili kaloi aty vitet e fundit të jetës së tij dhe në këtë vend është varrosur për herë të parë. Në shekullin e 7 Hijri Kameri, mbi varrin e tij është ndërtuar një lloj tyrbe. Në vitin 998 Hijri Kameri, me urdhër të Jakub Dhulkadr, sunduesi provincës Fars, u shkatërrua shtëpia mistike e Sadi Shirazit në këtë vend. Mirëpo në vitin 1187 Hijri Kameri, me urdhrin e Karim Khan Zand, është ndërtuar një objekt i bukur mbi varrin e Sadi Shirazit, i cili është zbukuruar me gips dhe tulla. Në vitin 1950, me kontributin e Ali Askar Hekmat dhe me ndihmesën e shoqatës së monumenteve kombëtare në Iran, është ndërtuar objekti aktual në vend të objektit të vjetër mbi varrin e Sadi Shirazit. Arkitekti i këtij objekti ishte Ander Godard, shtetas francez. Objekti është ndërtuar në bazë të stilit arkitekturës iraniane dhe përpara objektit janë 8 shtylla të ndërtuar me gur ngjyrë kafe. Struktura e objektit është ndërtuar me gur të bardhë dhe është zbukuruar me pllaka. Objekti i ndërtuar mbi varrin nga pamja e jashtme është në formën e një kubi. Mirëpo në brendësi të tij, objekti është shfaqur në formën e tetkëndshit me muret primermeri dhe një kupole kaltër. Ky objekt nëpërmjet një korridori lidhet me hapësirën e varrit të poetit tjetër të njohur iranian Shurideh Shirazi. Objekti i ri i varrit të Sadi Shirazit ka një sipërfaqe rreth 10400 metra katror, ndërsa rreth 260 metra katror është sipërfaqja e infrastrukturës kryesore. Objekti kryesor i varrit të Sadi Shirazit ka dy veranda të ndërthurura njëra me tjetrën dhe varri i Sadiut gjendet në këndin e këtyre dy verandave. Guri i varrit si memorial gjendet në mes të një pallati tetkëndësh dhe tavani i tij është zbukuruar me pllaka ngjyrë qielli. Në 7 këndet e objektit gjenden 7 mbishkrime në të cilat janë zgjedhur vargje nga vepra të ndryshme të Sadi Shirazit. Rreth varrit të këtij poeti të madh iranian gjenden edhe varre të shumë personaliteteve mendimtarve të njohur iranian, të cilët janë varrosur aty sipas testamentit të tyre. Qyteti i Shirazit, për shkak të kopshteve të bukura, ka krijuar famë dhe poezi të rëndësishme në fushën e ndërtimit të kopshteve iraniane. Ky qytet, që nga e kaluara ka qenë i njohur me kopshtet e tij të shumtë, të gjerë dhe të bukur, me plot pemë, deri në atë masë sa që kopshtet e këtij qyteti janë përshkruar edhe në udhëpërshkrimet e turistëve të huaj. Ibn Batuta, udhëpërshkrues i njohur arab, i cili kishte vizituar qytetin e Shirazit në shekullin e 8 Hijri Kameri, thotë: "Në pjesën lindore të botës islame, asnjë qytet nuk mund të krahasohet me Damaskun nga aspekti i bukurisë së tregjeve, kopshteve, ujit dhe njerëzve, përveç qytetit të Shirazit." Ky qytet gjendet në një territor të rrafsht dhe rreth e rrotull të i gjenden kopshte të bukura. Padyshim se klima e përshtatshme dhe mesatare është faktori kryesor për krijimin e kopshteve të tilla. Aktualisht në këtë qytet ende ekzistojnë disa kopshte që janë ndërtuar në shekullin e 12 dhe 13 Hijri Kameri, siç është kopshti Erem, kopshti Delgosha, kopshti Jahannama me pamjen e botës, kopshti Nazar dhe kopshti Havam. Këtë edicion po e vazhdojmë me prezantimin e kopshtit Erem. Muzikë kopshti e Remëshin prej kopshteve më të bukura dhe më të vjetër të Iranit. Ky kopësht është ndërtuar me arkitekturën tradicionale iraniane dhe me pamje të bukura dhe pemë të larta. Konsiderohet një prej vendeve më të rëndësishme turistike të qytetit të Shirazit. Baza e parë e kopshtit e Rem është ndërtuar në periudhën e dinastisë Ilham, në një periudhë përafërsisht 654 dhe 750 Hijri Kameri, dhe pastaj është merremetuar dhe ristrukturuar nga dy arkitektë njohur, Shiazian. Gati 100 vite më parë në këtë kopësht u ndërtua një objekt trekatësh që arkitektura, gdhëndja në gur, pikturimi, zbukurimet me gips dhe me plaka, konsiderohen kryevepra artistike të periudhës së dinastisë Kaxharide në Iran. Kati përdhes i pallatit të kopshtit e Rem është zbukuruar me mbishkrime në plaka guri, në të cilat janë cituar vargje të poetëve të njohur iranian si Hafizi dhe Shuride. Ajo që e ka bërë më të dalluar kopshtin e Rem, në krahasim me kopshtet e tjera, janë zbukurimet me plaka të bukura me tematikë të inspiruar nga jeta e profetit Sulejman alayhi salam, me pamje nga kuvendet e gostive dhe me piktura nga tregimet e poetit të njohur iranian Nizami Ganjavi, që janë pikturuar me një mjeshtri të madhe. Në përgjithësi pikturat dhe zbukurimet me plaka mbi muret e kopshtit tregojnë kulturën tradicionale dhe të vjetër, si dhe pasionin dhe shijen e popullit të Iranit. Në këtë kompleks artistik janë pikturuar edhe pamjet e inspiruara nga Kurani dhe pamjet e inspiruara nga Shahnameja e Firdowsit. Në projektimin e kopshtit Erem, uji rrjedh nga këndi verior nëpërmjet kanaleve të zbukuruara me plaka dhe hyn në katin 9 në bodrum dhe në këtë mënyrë e mban të freskët të gjithë ambientin e objektit. Salonin në të cilin qarkullon uji është i njohur me emrin Dhoma e Pishinës. Para pallatit ekziston edhe një pishinë tjetër e zbukuruar me plaka, e cila me reflektimin e pamjes së bukur të natyrës dhe pikturave të objektit dhe të mureve dhe të pembe të ndryshme të kopshtit e Rem mahnit çdo vizitor. Në këtë kopësht ekzistojnë selvi të larta dhe të bukura, të cilat kanë një jetë gjatë dhe i kanë dhënë famë të madhe këtij kopshti. Mes selvive të kopshtit e Rem ekziston edhe një pemë selvie që është e vjetër 250 vite dhe është e lartë 36 metra dhe gëzon një famë botërore. Kjo pemë selvie gjendet përballë pallatit e Rem në anën jugore të pishinës të zbukuruar me plaka. Aktualisht, kopshti e Rem është vendosur në dispozicion të Universitetit të Shirazit si një kopësht për studimin e bimve dhe për çdo vit vizitohet nga studentët, turistët iranian dhe turistët e huaj, si dhe nga studiues dhe hulumtues të ndryshëm të botës bimore. Në hapësirën e këtij kopshti janë mbjellë 500 lloje të luleve dhe bimve të pashembullta dhe disa prej tyre janë shumë të ralla. Kopshti Naranjes Tane Ghavam është një prej kopshteve të vjetër dhe të bukur të qytetit të Shirazit. Ky kopësht dhe pallati i tij është një prej monumenteve të çmuara të periudhës së dinastisë Kaxharide në Shiraz për shkak të pemëve të shumta dhe mandarinave, të cilat janë të njohura dhe me emrin Kopshti Mandarinave. Ndërtimi i këtij kopshti dhe i objekteve të këtij kompleksi ka filluar nga Ali Muhammad Khan Ghavamul Mulk dhe ka përfunduar në vitin 1882 nga i biri i tij, Mohamed Reza Ghavol Molk. Porta e hyrjes kryesore të kopshtit është në drejtimin e jugut dhe mbi portën kryesore të hyrjes janë bërë zbukurime me tulla me mbishkrime mbi pllaka të gurit të mermerit të kuq, duke përfshirë edhe ajete kuranore. Zbukurime të bukura gjithashtu janë bërë edhe me gdhëndje mbi dru. Porta kryesore me anë të dy korridoreve lidhet me hapësirën kryesore të parkut. Kopshti Mandarinave ka objekte në pjesën veriore dhe lindore. Pallati kryesor me verandën me dy shtylla në pjesën veriore është ndërtuar sipas stilit të arkitekturës së periudhës së dinastisë Zandie. Ky pallat është dykatësh dhe ka një bodrum. Të dy anët e verandës së madhe janë caktuar dy korridore për të hyrë në pjesët e tjera, të cilat kanë një lartësi 2 metra nga dy shemeja. Shtyllat e verandës së madhe janë ndërtuar me gur dhe janë zbukuruar me mermer. Pallati Mandarinave ka një sipërfaqe gati 940 metra katror dhe gjendet në një kopësht me sipërfaqe 350 metra katror dhe është ndërtuar në pjesën veriore dhe lindore. Ky kopësht në vitin 1974 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Pallati i Kopshtit të Mandarinave për shkak të zbukurimeve të bëra me artë dhe format të ndryshme, si me pasqyrë, qelq, piktura, me dru të gdhëndur, gdhëndi në gurë, me gipset të tjerë, konsiderohet një prej objekteve më të bukura të periudës së dinastisë Kaxharide në Iran. Kopshti i Mandarinave në vitin 1966 i është dorëzuar Universitetit të Shirazit dhe nga vitin 1968 e deri në vitin 1979, ky kopësht është shfrytëzuar nga Instituti Studimeve Aziatike në mbikëqyrjen e iranologut të njohur profesorit Arthur Upham. Ky kopësht në vitin 1999 është vendosur në dispozicion të Fakultetit të Artit dhe të Arkitekturës në Universitetin e Shirazit. Dëgjues të nderuar, këtu arritëm në përfundim të këtij emisioni. Shpresojmë që ky emision të ketë realizuar sa të pak pritshmëritë tuaja. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve dhe mbi të gjitha hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi është përkujtim dhe përmendje e Zotit që i jep qetësi shpirtit të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Rad në Kur'anin e Shenjtë thot: Ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit. Me të vërtetë, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat e besimtarve. Efekti i kësaj dhurate të rrallë qiellore varet nga niveli i përuljes dhe pranisë së zemrës së njerëzit. Prandaj Imam Muhammed Bagheri alayhiselam thot: Me të gjithë qenien tuaj përkushtojuni në kryerjen e namazit, sepse do të shpërbleheni në po atë mas, sa keni kryer namaz me praninë e zemrës. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth temës së pranisë së zemrës në namaz. Na ndiqni në vazhdim. Se cili prej adhurimeve ka një anë si përfajsore dhe një anë të brëndshme. Edhe namazi ka një anë si përfajsore e cila është si trupi dhe dukuria e namazit dhe një anë të brëndshme e cila është shpirti dhe e vërteta e ti. Se cila prej këtyre dy anëve ka dispozita dhe zakone speciale dhe namazi plotësohet me të dyja këto anë. Do të thot pashtu si kur që namazi nuk është i pranuar pa respektimin e dispozitave dhe kushteve si përfajsore, edhe mos respektimi i kushteve të brëndshme bëhet shkak për mos pranimin e namazit, dhe një namaz i tillë nuk e çon njeriu në qëllimin kryesor, i cili është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Shumë hadithe profetike janë transmetuar në lidhje me këtë çështje, dhe të gjithë theksojnë në këtë, se masa e pranimit të namazit varet kryesisht nga niveli i pranisë së zemrës së besimtarit në namaz, dhe në përputhshmëri me përkushtimin ndaj namazit, pranohet niveli i kësaj vepre të adhurimit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thot: Me të vërtetë, nga e gjithë vepra e namazit që e kryen besimtari, pranohet një e dyta e saj, një e treta e saj, një e katërta e saj, e ndoshta edhe një e pesta e saj. Prandaj, pranohet vetëm ajo pjesë e namazit në të cilën besimtari është i pranishëm me zemrën e vet, do të thotë përkushtohet me zemrën e të.
edhe pse prania e zemrës nuk është prej kushteve të vërtetësisë namazit, do të thotë se pa praninë e zemrës nuk prishet namazi dhe nga aspekti jurisprudencës dhe dispozitave të shëriatit, ky lloj namazit nuk ka kurfar mangësie. Mirpo një namaz i tillë është si një zemër pa shpirt e nuk posedon efikasitetin e jashtëzakonshëm të një namazi të vërtet. Pa dyshim se një prej kushteve më të rëndësishme të anës së brendshme të namazit, që konsiderohet edhe vetmja rrugë për të arritur deri tek sekretet dhe gjurmët dhe rezultaten e tij, është pikërisht prania e zemrës. Në kohën kur besimtari e kupton dhe plotësisht e ka vëmendjen se çfarë po thot dhe para kujt po qëndron, dhe shprehja Allahu Akbar, të cilën e shqipton, buron nga thellësia e shpirtit të tij. Atëherë bota me të gjithë bukurit dhe atraksionet e saj, duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e tij. Në gjendjet dhe përjetimet e profetëve dhe të dashurve të Zotit, thuhet se ata kur të shironin të shqiptonin shprehjen Allahu Akbar dhe të falnin namazin, u dridhi trupi i tyre, dhe kur të tjerët i pyesnin ata për këtë gjendje, ata përgjigjeshin. A e dini se në praninë e kujt po qëndrojmë dhe me kë po flasim e para kujt po i paraqesim nevojat tona? Natyrisht se Zoti i madhëruar për ata të cilët arrijnë në krye të namazeve në nivel kaq të lartë, ka përcaktuar shpërblime të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Secili kryen dy rekate namaz dhe gjatë atyre dy rekateve të namazit, mendja e tyre nuk preokupohet me asnjërit prej çështjeve dhe punëve të botës. Zoti i madhëruar i fal mëkatin atyre." Falja e mëkatit do të thotë pastrimi i faqes së zemrës nga ndotjet e mëkatit dhe pastrimi i pasqyrës së zemrës deri në atë mas sa që të reflektohet drita e mëshirës hyjnore në zemrën e tyre. Ky është një shpërblim për të cilin kurrë nuk mund të caktohet ndonjë çmim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për të krijuar praninë e zemrës në namaz, besimtari duhet ta di se po flet me Zotin e madhëruar e të plotfuqishëm dhe vetëm atë po e lavdëron dhe lartëson. Nga njëherë njeriu me orë të tëra lutet dhe qëndron pranë miqve dhe të dashurve të tij dhe bisedon me ata duke mos ndjerë kurfarë lodhje dhe mërzie. Mirpo i njëjti person gjatë kryerjes së namazit mund të ndjejë përtaci dhe lodhje. Kjo çështje tregon këtë, se ky person nuk e kupton se para kujt po qëndron dhe me kë po bisedon. Nëse personi në fjalë do ta kuptojë këtë çështje, pa tjetër do të ketë një gjëndje shumë më të ndryshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thanë: "Kur një rob besimtar ngrihet për të kryer namazin, Zoti i madhëruar deri në fund të namazit të tij do të shikojë atë me shikimin e mëshirës, dhe mëshira hyjnore vendos një hije të lartë dhe të madhe mbi kokën e këtij besimtari, dhe ëngjëjt mblidhen rreth e rrotull tij deri në qiell. Zoti i madhëruar e cakton një ëngjël të qëndrojë mbi kokën e tij e t'i thotë atij: O besimtar, nëse do ta dije se kush po të sheh ty dhe me kë po bisedon, nuk do të tregoje vëmendje në asnjë gjë tjetër e kurrë nuk do të largohesh nga pozita dhe vendi yt." Një çështje tjetër me rëndësi për praninë e zemrës së besimtarit është të tregohet vëmendje në kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe lutjeve të cilat bëhen në namaz, dhe kjo që besimtari ta di dhe kuptoi se çfarë po thot. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thot: "Secili që fal dy rekate namaz ndërkohë që e kupton se çfarë po thot, ai pasi ta kryej namazin në mes tij dhe Zotit, nuk do të mbetet kurfar mëkati të cilin Zoti nuk do t'ja fal atij." Në këtë fazë, zemra pason gjuhën. Në kohën kur besimtari e stabilizon dhe forcon këtë gjendje, në vetvete e gjithnjë e kupton dhe ndjen praninë e Zotit, ai gradualisht arrin në fazën e sigurisë dhe të besimit të plot. Në këtë mënyrë edhe gjuha e pason zemrën. Do të thotë, pasi që zemra ka arritur në besimin e vërtet, ajo e shtyn gjuhën të thotë lutje e të përmend Zotin.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.